Voice of America.
አሜሪካ አብ ሀገረ እስራኤል ዝርከብ ኤምባሲያ ካብ ከተማ ቴል አቪቭ ናብ ኢየሩሳሌም ሎሚ ሶኒ አግዒዛቶላ ኣብቲ ስነ ስርዓት ምኽፋት እቲ ኤምባሲ ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ጆን ሱሊቫን፣ ሚኒስትር ገንዘብ ስቲቭ ምኑችን፣ ጓል ፕሬዚደንት ትራምፕ ኢቫንካ ትራምፕን በዓል ቤታ ጃሬድ ኩሽነር ተራኺቦም ነይሮም። ዘለቲካ ሆክ ዘለወቶ ዊንታ ኪዳነ ክተቕርቡ እያ።
ተወከልቲ ኣሜሪካ ትማል ሰንበት እስራኤል ኣብዝኣተውሉ ባንዴራታት ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ጎደናታት ከተማ ኢየሩሳሌም ከም በልብሉ ተራእዮም እዮም። ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም ዝፀንሐ ቆንስል ኣሜሪካ ነቲ ፅምብል ዘዳለወ ክኸውን ከሎ ቀዋሚ ቦታ እቲ ኤምባሲ ክሳብ ዝዳሎ ቤት ፅሕፈት ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም ኮይኑ ከም ዘገልግል እውን ተፈሊጡሎ። ምክትል ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ጆን ሱሊቫን ምኽፋት እቲ ኤምባሲ ንነዊሕ ክደናጎይ ዝፀንሐ ክውንነት እዩ ክብሉ ገሊፆም። ሚኒስተር ገንዘብ ኣሜሪካ ስቲቭ ሙኒችን ብወገኖም ቤት ምኽሪ ሃገሮም ነዚ ምግዓዝ ኤምባሲ ናብ ከተማ ኢየሩሳሌም ዘለዎ ደገፍ ካብ ቅድሚ 20 ዓመታት ዝገለጸ ምዃኑ ሓቢሮም።
President Trump committed to fulfill this promise and as a result of his leadership
President Trump ንዝኣተዎ ቃል ንምፍጻም ድሉው እዮም። ከም ውፅኢት ናቶ መሪሕነት ድማ ሎሚ ንምኽፋት እዚ ኤምባሲ ኣብዚ ንረከብ ኣለና።
ንምኽፋት ኤምባሲ ትማል ሰንበት ብሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት እስራኤል ዝተዳለወ ስነ ስርዓት ካብ ብዙሓት ሃገራት ኣውሮፓ ተቃውሞ ዝገጠሙ ክኸውን ከሎ ልዕሊ 30 ተወከልቲ ሃገራት ኣብቲ ስነ ስርዓት ምስተታፈሙ እውን ተፈሊጡ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ነታንያሁ ጓቲማላን ፓራጓይን ኤምባሲን ናብ ከተማ ኢየሩሳሌም ከም ዘግዕዛ ብምሕባር ካልኦት ሃገራት እውን ኣብነት ሰን ሃገራት ክኽተላ ፀዊዖም።
Move your embassies to Jerusalem because it's the right thing to do.
ቆነ ወሳኔ ብምዃኑ ኤምባሲ ሀገራትኩም ናብ ከተማ ኢየሩሳሌም ኣግዕዝዎ። ስምዑኒ፣ ስጉምቲ ንሰላም ስለ ዝኾነ ኤምባሲታትኩም ናብ ከተማ ኢየሩሳሌም ኣግዕዙ።
ፍልስጤማውያን ግን ንምግዓዝ ኤምባሲ ኣሜሪካ ናብታ ከተማ ብተሪር ተቃዊሞም ኣለዉ። ሓደ ካብ ላዕሎት ሰበስልጣን ፍልስጤም ነቢል ሻባሕ ከምዚ ኢሉ ኣሎ።
Violated the status quo of Jerusalem, which has been guarded by
ንከተማ ኢየሩሳሌም ብዝምልከት ብናይ ሕብራት ሃገራት ቤት ምኽሪ ጸጥታ ንዝሓለፈ ውሳነ ጥሒሶም እዮም። ኣብ ስምምዕ ሰላም ኦስሎ ብኣሜሪካ ዝተኣተወ ቃል እውን ፕሬዚደንት ትራምፕ ጥሒሶም ኣለዉ።
ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም ዝነብሩ ተወላዶ ሃገራት ዓረብ ግን ምግዓዝ ኤምባሲ ኣሜሪካ ናብ ከተማ ኢየሩሳሌም ንመነባብሮኦም ኮነ ንህይወቶም ከምዘይቅየር ይገልጹ። ንምግዓዝ ኤምባሲ ኣሜሪካ ካብ ብዙሓት ሃገራት ምዕራብ ነቐፌታ ዝቐረበ ኮይኑ ገለ መራሕቲ ሃገራት እውን ነቲ ኣብ መንጎ እስራኤልን ፍልስጤማውያንን ዘሎ ውጥረት ዘጋድድን ናብ ግጭት ዘለዓዕልን ክብሉ ስጋቶም ገልጹ ኣለዉ።
የቐንዴልና ውንታ ብኻል ወገን ንምኽፋት እቲ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኢየሩሳሌም ንምቋም ኣብ ቃዛ ሰፊሕ ተቃውሞ ውዒሉ ብውሕዱ 41 ፍልስጤማውያን ተቐቲሎም ኣማኢት ቆሲሎም ኣብቲ ምስ ሓይልታት እስራኤል ዝተፈጥረ ግጭት። መንእሰያት ንሓፁር ወሽመጥ ቃዛ ከፍርስ እውን ክጎትዎን ይረኣዩ። እቲ ሓደጋ እናሃለዎ እውን ቁፅሮም ይውስኽ ነይሩ። ዘንብዕ ጋዝ ብልዕሊ እቲ ሓፁር ኮነ ብላዕሊ ብድሮን ይድርበዮም ነይሩ። እቲ ተቃውሞ ንዝመፅእ መዓልታት እውን ክቕፅል ትፅቢት ይግበር ትብል ወኪል ቪኦኤ ሄተር ማርዶክ ካብ ቃዛ።